Johnny Knigan äänikirja, Pekka Jaatinen, Tie Sturmbokkiin, Lapin sotaa länsirajalla. Äänitys Silenzio Helsinki 2022. Lukija Martti Raniin. Ensimmäinen osa. Suomalaiset. Luku 1. He olivat saapumiseränsä ensimmäiset rintamalle lähetetyt asevelvolliset heidän koulutuskeskuksestaan. Kouluttajat olivat katsoneet ryhmään kuuluvien olevan jo niin valmiita, että olivat päättäneet lähettää heidät kenttäolosuhteisiin. Viimeistään kuukauden lopussa siirtyisivät muutkin yhtä aikaa heidän kanssaan palveluksen samassa paikassa aloittaneet varusmiehet rintamalle sotaan saksalaisia vastaan. Jo Oulussa he olivat vaitonaisina katselleet, kun lääkintämiehet ja lotat olivat kantaneet haavoittuneita paareilla alas laivasta. Röytässä he olivat merimatkan jälkeen olleet sitten sitäkin hiljaisempia, kun he olivat nähneet vanhojen suojeluskuntalaisten lastaavan ruumisarkkuja pistoraiteella seisovista tavaravaunuista satamalaiturille ja laivaan. Koulutuskeskuksessa ei ollut puhuttu ruumisarkuista ja kuolemisesta mitään. Torniossa kaikki oli ollut sekavaa. Moni autonkuljettaja oli kieltäytynyt ottamasta heitä kyytiin, vaikka paperit olisivat olleet kunnossa, jos vaikka joku olisi halunnut katsoa niitä. Vain satama-alueella heistä oltiin oltu niin kiinnostuneita, että papereitakin oli kysytty, tosin vain yhden ainoan kerran. Satamassa oli mennyt koko aamupäivä ihmetellessä ja turhaan kyytiä etsiessä. Satama sijaitsi kaukana kaupungista, Pirkkiön saaren eteläpäässä, ja taivalta taitettaessa päivän valoisa aika oli ehtinyt kääntyä hämäräksi. Kaupunkiin johtavan sillan päässä he olivat tunnin ajaksi jakaantuneet kahtia rykmentin tai divisioonan huoltokeskusta etsimään, mutta eivät olleet löytäneet kumpaakaan. Kaupungin saaressa poikennut puoliryhmä oli kertonut nähneensä jollakin aukiolla, torilla tai kentällä piikkilangalla aidatun sotasaalisalueen, jonka portilla oli ollut venäläisiä valvontakomission upseereja yhdessä suomalaisten kanssa. Aitauksessa oli ollut kaikenlaista tykeistä, granaatin heittimistä, kuorma-autoista ja perävaunuista lähtien. Myöhäissyksyn iltapäivän hämärässä, valottomalla seudulla, he olivat ohittaneet kuukauden alussa käytyjen maihinnousutaistelujen tapahtumapaikat, niistä juurikaan jälkiä huomaamatta. Satamasta kaupungin suuntaan johtavat sillat olivat olleet ehyinä, samoin rautatieaseman edestä Tornion keskikaupungille johtava silta oli ollut ehyt. Vain ensimmäinen silta varsinaisella Muonion tiellä oli ollut käyttökelvoton. Sen he olivat ohittaneet kiertotietä ja tilapäissiltaa pitkin. Muutaman granaatin puhkaiseman kraatterin he olivat Tornion pohjoispuolisilla vainiolla nähneet ja yhden risaksi ammutun talonpään erään tuulimyllyn luona. Vasta Tornion pohjoispuolella he olivat päässeet auton kyytiin. Tilaa oli lavalla ollut juuri ja juuri sen verran, että viinalta haissut autokuski oli suostunut ottamaan heidät kyytiin. Sotamies Alanko oli niin väsynyt, ettei jaksanut välittää kallonsa kolkuttamisesta lavan reunan metallisäppiin. Hän oli keskikokoinen, tumma, rokonarpinen ja sinisilmäinen, kohta 20-vuotias nuorukainen. Muut, kutakuinkin samanikäiset nuoret miehet, olivat laivamatkan ja sitä ennen Oulussa viettämiensä öiden jälkeen jo niin väsyneitä, että nukkuivat kylmästä ja vedosta piittaamatta. Alanko katseli häkäpönttöfordin avolavalle kaikenlaisten tavaroiden ja pilkesäkkien väliin ahtautuneita kohtalotovereitaan. Hän siristi silmiään. Auton lavan poikki oli viritetty laitojen yläreunan korkeudelle kulkemaan kettinki, joka heilui ja kilkkasi kuoppien ja töyssien tahdissa. Alanko yritti kieltää itseltään vakavien pohtimisen. Hän olisi halunnut nukkua tai torkkua, kuten toisetkin. Koulutusyksikön vääpeli oli uskonut Alangolle vastuun ryhmän yhdessä pysymisestä ja perille pääsystä. Alangon tehtävänä oli johtaa ryhmä.